Είμαστε και πάλι κοντά σε αγαπητοί φίλοι ακροατές με την πρώτη από τη σειρά των εκπομπών σχετικά με τη χειραγώγηση των συμπεριφορών του πλήθους και των ατόμων και των ομάδων. Και έχουμε αρχίσει ήδη και αναλύουμε τα συμπεράσματα από το πείραμα του Μίλγκραμ. Είδαμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πώς οδηγήθηκαν οι άνθρωποι στο να φτάσουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας λαός ολόκληρος και όχι μόνο, ο κόσμος όλος να απολωθεί και να αιματοκυλιστεί. Όταν κάτω από την αυθεντία οδηγήθηκαν σε ακραίες συμπεριφορές, αυθεντία εντός εισαγωγικών του Χίτλερ και των επιβολών του, είδαμε πώς αρχίσαμε να βλέπουμε πώς φτάσανε στην Ιερά Εξέταση άνθρωποι οι οποίοι ήταν θρησκευόμενοι και οι οποίοι έπρεπε να οδηγούν τον κόσμο στην αγάπη και στην αλήθεια και στην πραότητα και στην επιοίκεια και στο χαρακτήρα του Χριστού, να φτάσουν να κάνουν φρικιαστικά εγκλήματα στο όνομα υποτίθεται της θρησκείας και όπως ήταν προφητευμένο μέσα στο Λόγο του Θεού βέβαια. Και θα μιλήσουμε βέβαια και για τις σταυροφορίες, γιατί όλα αυτά μα είναι παραδείγματα για μας, για να καταλάβουμε πόσο πρέπει να αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού. Βέβαια αυτά γίνανε σε ένα σκοτεινό, μια σκοτεινή περίοδο, και σήμερα σκοτεινή παλινή περίοδος αλλά για άλλο λόγο, όπου ο Λόγος του Θεού είχε φύγει από τη μέση και είχε υποκατασταθεί με ανθρώπινες επινοήσεις, με φιλοσοφίες ανθρώπινες, είχε διαστρεβλωθεί ο Λόγος του Θεού και είδαμε τα αποτελέσματα. Συνεχίζοντας λοιπόν τις σκέψεις που κάνουμε πάνω σε αυτό, θα ήθελα κάτι να πεις, Ανέστη μου.
Συμπληρώνοντας αυτά τα όμορφα που μας είπε ο Δημήτρης στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου, θα ήθελα να διαβάσω δύο εδάφια από τον ψαλμό Ιωταΐτα, από το 18ο ψαλμό. Είναι στη σελίδα 519 στις γραφές του Βάμβα. Ψαλμός 18 και εδάφια 25 και 26, όπου εκεί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μετά οσίου όσιος θέλεις είστε, μετά ανδρός τελείου τέλειος θέλεις είστε, μετά καθαρού καθαρός θέλεις είστε, και μετά διεστραμμένου διεστραμμένος θέλεις φερθεί. Και πιστεύω ότι σε αυτά τα δύο εδάφια φαίνεται καθαρά το ευμετάβλητο της ξεπεσμένης ανθρώπινης φύσης, ανάλογα δηλαδή με τις συνθήκες στις οποίες θα βρεθεί ο άνθρωπος. Είναι ευμετάβλητος ως προς το να προσαρμόσει, να προσαρμοστεί ίδιος σε αυτές και να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του, ακόμα και τις αρχές του και τις αξίες του. Μπορεί λοιπόν να θεωρούμε ότι κάποιος άνθρωπος είναι καλός, είναι καλός άνθρωπος, διάφοροι άνθρωποι είναι καλοί άνθρωποι, έχουν ωραία χαρακτηριστικά. Μπορεί όμως αυτά τα χαρακτηριστικά να τα έχουν επειδή ζουν κάτω από κάποιες δεδομένες συνθήκες που τους επιτρέπουν να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Εάν όμως ένας άνθρωπος βρεθεί κάτω από άλλες συνθήκες, κάτω από άλλες επιρροές, εκεί πέρα, όπως φαίνεται και μέσα από το πείραμα του Μίλγκραμ, αλλά όπως μας το λέει και εδώ ο Λόγος του Θεού, όπως φαίνεται ο άνθρωπος δεν θα αντέξει αν δεν έχει μέσα του τη δύναμη του Θεού, αν δεν έχει μέσα τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όσο όλα είναι καλά, είναι καλός. Όταν όλα δυσκολέψουν, θα το παλέψει, θα αντισταθεί, κάποια στιγμή θα υποχωρήσει. Και εδώ είναι ακριβώς που χρειάζεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό, αλλά ακόμη και ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και έχει αναγεννηθεί, πρέπει να λάβει ακριβώς αυτό, τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού, τη γνώση του Λόγου του Θεού για να φωτίζει τις οδούς του, και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί για να μπορέσει και στη δύσκολη στιγμή, όπως διαβάζει τα αδελφέ, και όταν θα έρθουν οι ποταμοί και οι άνεμοι και θα προσβάλλουν την οικία, να μην υποχωρήσει στις αρχές και στις θέσεις του Λόγου του Θεού, σε αυτές δηλαδή οι οποίες είναι η αιώνια ζωή, να μην συμμορφωθεί με τις επιταγές της εξουσίας ή με τις επιταγές της μόδας και του κόσμου, αλλά να σταθεί εκεί που πρέπει. Αυτό όμως δεν γίνεται με ανθρώπινες δυνάμεις, γίνεται δια της δυνάμεως του Θεού.
Αμήν. Δεν ξέρω, εγώ έχω συγκλονιστεί και από την Ιερά Εξέταση και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και από τις σταυροφορίες, οι οποίες ήταν τέσσερις, ίσως και περισσότερες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες γίνανε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για να ελευθερώσουν υποτίθεται τους Αγίους Τόπους. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα τώρα μέσα στο Λόγο του Θεού να πρέπει να κάνεις πόλεμο και να στρέψεις ολόκληρους στρατούς να πάνε να ελευθερώσουν εντός εισαγωγικών με το αίμα Αγίους Τόπους? Δεν το ξέρουμε. Δεν το γράφει πουθενά μέσα ο Λόγος του Θεού. Και το φοβερό ήταν ότι σε αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν, από τις αναφορές που υπάρχουν, δεν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία ότι κάναν το έργο του Θεού. Είχαν πάνω τους ένα σταυρό, θεωρούνταν ότι είναι στρατιώτες του Χριστού, ότι ήταν στρατιώτες του Κυρίου, ότι ήταν στο όνομα του Χριστού αυτό που κάνανε. Και μάλιστα τους είχαν πείσει ότι αυτοί οι οποίοι σκοτωνόντουσαν ή σκοτώνανε, πέραν ειδικό συγχωροχάρτη. Δηλαδή τους έδινε ο Πάπας ειδικό συγχωροχάρτη, εάν είχαν σκοτώσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιους, ώστε να μην έχουν καμία ενοχή. Είναι αυτό το οποίο είναι στο πείραμα του Μίλγκραμ, ότι ρώταγε ο άλλος, τι θα γίνει, ας πούμε, πώς του κάνω, ανήκε στο βλάβη, άμα του δώσω, ξέρω εγώ, 225 βολτ. Μη στεναχωριές, το πείραμα απαιτεί να προχωρήσεις. Υπήρχε λοιπόν η πληροφορία από τον Πάπα ότι είμαι στεναχωριά, σε σφάξω όσους μπορείς και εγώ θα σου δώσω ειδικό συγχωροχάρτη. Γιατί γινόταν αυτό? Διότι είχε μία αυθεντία η οποία ήταν έξω από το Λόγο του Θεού. Δεν υπήρχε πουθενά τέτοιο πράγμα στο Λόγο του Θεού να λέει ότι σφάξει και εγώ θα σου δώσει ο Πάπας συγχωροχάρτη. Άρα λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πράγματα τα οποία έζησε η ανθρωπότητα. Δεν είναι δηλαδή κάτι φανταστικό, ένα παραμύθι, ένα θρίλερ, ας πούμε, ξέρω εγώ, το οποίο είναι κάποια τα πράγματα τα οποία τα έζησε επί αιώνες η ανθρωπότητα και τα οποία ουσιαστικά είναι ένα ψυχογράφημα της ανθρώπινης φύσεως. Χειραγωγήθηκαν πλήθη και μάλιστα βέβαια δεν υπήρχαν μόνο θρησκευτικές πλάνες τότε. Υπήρχαν πολιτικές διαβουλεύσεις, υπήρχαν πολιτικές σκοπιμότητες, υπήρχαν χωροκατακτητικές εξεργασίες, υπήρχαν επεκτατισμός, υπήρχαν τέτοιου είδους, τα οποία ήταν προκάλημα, το οποίο προκάλημα ήταν τα λεγόμενα θρησκευτικά αίτια. Αλλά εμείς φτάνουμε τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι οδηγηθήκαν να κάνουν τέτοια πράγματα, νομίζοντας ότι προσφέρουν θυσία στο Θεό.
Είναι φοβερό πραγματικά η επιρροή που έχουν κάποιοι άνθρωποι και το πώς πραγματικά ο όχλος μπορεί και στρέφεται όπου θέλει. Μάλιστα μου αρέσει στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι άνθρωπος, λέει, δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσα στις οδείς αυτό.
Μάλιστα.
Και θέλει λόγος πραγματικά ο Κύριος να πατήσουμε στερεά πάνω στο λόγο και να μην είμαστε δίγνωμοι, αλλά να έχουμε σαφή άποψη. Πραγματικά μας δίνει πνεύμα, λέει, δυνάμιος, λέει, και σοφρονισμού ο λόγος του Θεού. Και πάλι στην επιστολή του Ιούδα μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους και λέει «Νεφέλε άνυδροι, υπό ανέμων περιφερόμενε». Δηλαδή όπου θέλει πλέει ο άνεμος. Προς τα δω, προς τα εκεί. Και πάντα με αναρωτιόμουν για το περιστατικό πριν από κρυβάσα τη Σταύρωση του Χριστού, όταν ο Πιλάτος προσπαθώντας να διαφύγει, καθώς οι Ιουδαίοι τον είχαν στριμώξει, οι αρχιερείς, «Αν δεν είσαι φίλος του Κέσαρος, αν απολύσεις αυτόν», γιατί λέει ότι είναι βασιλιάς. Και ήρθε η γυναίκα του Πιλάτου και του λέει: «Άφησε, λέει, τον άνθρωπο», λέει, γιατί πολλά ταλαιπωρήθηκε το βράδυ από αυτόν. Και προσπαθούσε να διαφύγει, τον μαστιγώνει, μήπως και ικανοποιηθούν οι αρχιερείς με αυτό, και μετά τον βάζει μπροστά. Και προσπαθούσε να τους ικανοποιήσει, φέρνει και τον Βαραβά από τη μία. Από τη μία είναι ο Βαραβάς, λοιπόν, ένας ληστής, ένας κακούργος, ένας αποδειγμένος εγκληματίας. Και από την άλλη, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν είχε, όχι μόνο δεν είχε κάνει κακό, είχε ευεργετήσει τους πάντες στην περιοχή. Και διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ΚΑΠΑΖ κεφάλαιο, 27 δηλαδή κεφάλαιο, και από το 15 εδάφιο, και λέει: «Κατά δε την εορτήν εσυνήθιζεν ο ηγεμόν να απολύει στον όχλο ένα δέσμιον όντινα ήθελον. Και είχον τότε δέσμιον περιβόητον, λεγόμενο Βαραβά. Ενώ λοιπόν ήσαν συνηγμένοι, είπε προς αυτούς ο Πιλάτος: «Τι να θέλετε να σας απολύσω, τον Βαραβάν ή τον Ιησούν τον λεγόμενο Χριστόν?» Επειδή ήξευρεν ότι διαφθόνο παρέδωκαν αυτόν. Ενώ δε κάθετο επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού, λέγωσα άπεχε του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμεραν κατόναρ δι' αυτόν. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσωσι τον Βαραβάν, τον δε Ιησού να απολέσωσι. Και αποκριθείς ο ηγεμόν είπε προς αυτούς: «Τι να θέλετε από τον δύο να σ' απολύσω?» Οι δε είπαν: «Τον Βαραβάν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: «Τι λοιπόν να κάνω τον Ιησούν το λεγόμενο Χριστόν?» Λέγουσι προς αυτόν: «Πάντες σταυρωθεί το». Και εδώ τι να πω, καθώς το διαβάζω και τώρα, να μιλήσω για τον ηγεμόνα, ο οποίος τελικά εγκύπτει στην πίεση,
ενδίδει
στην πίεση του πλήθους, και ο οποίος ακριβώς μετά πλένει και τα χέρια του για να αποποιηθεί οποιαδήποτε ευθύνη. Να μιλήσω για τον όχλο, ο οποίος είχε ευεργετηθεί τα πλήστα, δηλαδή είχαν φάει, τουλάχιστον όλοι από αυτούς τα είχαν φάει μία φορά από τις δύο φορές από τον Κύριο. Είχαν δει κάποιους συγγενείς του, έχει θεραπευθεί, είχαν δει αναστάσεις. Και πάντες να φωνάζουν, όχι να τιμωρηθεί, να σταυρωθεί. Να μιλήσω για τους ιεραρχιερείς, τους οποίους ο Κύριος είχε παραχωρήσει κάποια εξουσία, μες στην εύνοια του Θεού είχαν κάποια εξουσία, και τη χρησιμοποιούν να πείσουν τους όχλους. Πού να σταθούμε, δηλαδή επιβεβαιώνει το πείραμα του Μίλγκραμ, που δεν είναι το πείραμα του Μίλγκραμ, αλλά η ψυχολογία του ανθρώπου, ο οποίος, καθώς κατοικεί αμαρτωλή φύση, είναι επιρρεπής και ευμετάβλητος σε οποιαδήποτε θεωρούμενη εξουσία, η οποία στρέφεται ενάντια στο λόγο του Θεού.
Μάλιστα. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτά τα πειράματα τα οποία έχουν γίνει εδώ και 50 χρόνια, είναι γνωστά σε ανθρώπους οι οποίοι παίζουν στα δάχτυλά τους την ψυχολογία του όχλου. και έχουν στα χέρια τους ισχυρότατα εργαλεία, τα οποία είναι τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τηλεόραση, το διαδίκτυο, τα έντυπα, ό,τι φανταστούμε, και είναι έτοιμοι πραγματικά να οδηγήσουν τον κόσμο σε ακραίες συμπεριφορές, οι οποίες θα ενορχιστρωθούν τελικά από τον άρχοντα του σκότους και με την προσωποποίησή του, τον Αντίχριστο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού και να ενωθούμε μαζί Του. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι Αυτός μας αγαπάει πραγματικά, ότι ξέρει την ψυχή του ανθρώπου ο Θεός. Και μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη και Ανέστη, ότι πόσο πραγματικά οδηγούμενος από το Πνεύμα του Θεού ο Απόστολος Πέτρος, όταν γίνεται το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού, του εκγενετής παραλυτικού Χολού, και όλοι συγκλίνουν και τρέχουν στην ωραία πύλη για να δουν έκθαμβοι το γεγονός αυτό, έρχεται και τους μιλάει. Να σας το διαβάσω, είναι από το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, 962, σελίδα από τις εκδόσεις του Βάμβα, από την απόδοση Βάμβα, από το 12 εδάφιο διαβάζουμε. «Ιδών δε ο Πέτρος απεκρίθη προς τον λαόν, άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε δια τούτο, ή τι ατενίζεται εις ημάς, ως εάν εκάμωμεν από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός, ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού Ιησούν, τον οποίον εσείς παρεδόκατε και ειρνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου». Δεν τους αθώνει, δηλαδή τους λέει την αλήθεια, ότι πράγματι το κάνατε αυτό. Ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. «Σεις όμως τον Άγιον και Δίκαιον ειρνήθητε». Δηλαδή σαν να του λέει, πάτησες ας πούμε τα 450 βολ και τον έστειλες τον άλλον. «Και ζητήσατε άνδρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς». Είναι κάτι το οποίο έγινε. Δηλαδή δεν έρχεται να πει ότι ναι, ίσως αυτό. Όχι, έτσι έγινε. Mm-hmm. Προσέχετε συνέχεια όμως. «Τον δε αρχηγόν τη ζωή σε θανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Και δια της εις το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε. Και η πίστηση δι' αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελεία ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών». Προσέχετε το 17 εδάφιο. «Και τώρα αδελφοί εξεύρω ότι επράξατε κατά άγνοιαν, καθώς και οι άρχοντές σας». Δηλαδή έρχεται τώρα να μπει μέσα βαθιά στην ψυχή του ανθρώπου, γιατί έχει πνεύμα διακρίσεως, και να του πει αυτουνού τώρα του ανθρώπου, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση υποκινούμενος από την αυθεντία, υποκινούμενος από τον άρχοντα του σκότους, διότι οι πάλι μας δεν είναι αντίον σαρκασκέματος, είναι αντίον του κοσμοκράτορα του σκότους. Έχετε να του πει τώρα δια Πνεύματος Αγίου, με τη διάκριση που διαθέτει ο Πέτρος, ότι ξέρω, λέει, ότι πράξατε κατά άγνοια. Δηλαδή έχετε να του πει το αλλού, ότι δεν είχες γνώση των ηθικών αρχών του Θεού, δεν είχες επαφή με τον Κύριο. Του δίνει ένα ελαφρυντικό και του τίνει το χέρι της σωτηρίας και της μετάνοιας. Δεν του κλείνει την πόρτα. Πόσο βαθιά φτάνει ο Λόγος του Θεού, πόσο έρχεται δηλαδή, ερχόμενοι τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έκανε, τον πήραν από το δρόμο και κατέληξε μέσα σε μισή ώρα να σκοτώσει κάποιον με το ηλεκτροσόκ, να του πει καταλαβαίνω ότι το έκανες από άγνοια, ότι καταλαβαίνω ότι δεν έχεις γνωρίσει την αλήθεια. Καταλαβαίνω ότι δεν έχεις αναγεννηθεί, δεν έχεις λάβει πνεύμα Άγιον. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνεις εσύ. Δεν σε καταδικάζω. Απλώς το καταλαβαίνεις. Εδώ έρχεται και λέει ότι οι αδελφοί, λέει, εξεύρω ότι πράξετε κατά άγνοια, καθώς και οι άρχοντές σας. Και δίνει το φάρμακο. Μετανοήσατε λοιπόν. Και εμείς αυτό θέλουμε να πούμε σήμερα στον ελληνικό λαό. Ότι χρειάζεται να μετανοήσουμε. Χρειάζεται οποιαδήποτε αυθεντία μέχρι τώρα έχουμε πάρει στη ζωή μας και μας απαγοήτευσε. Και την είδαμε να μας οδηγεί σε συμπεριφορές απίστευτες. Ο άλλος έγινε αλκοολικός. Ο Άγιος έγινε ναρκωμανής. Ο άλλος διέλυσε την οικογένειά του. Ο άλλος είναι γεμάτος κατάθλιψη και στεναχώρια. Γιατί? Γιατί η αυθεντία την οποία διάλεξε, ο Θεός τον οποίο διάλεξε για τη ζωή του, τον οδήγησε σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και ο Λόγος του Θεού, πόσο καλός είναι και πόσο θαυμαστός και πόσο γνώστης της ανθρώπινης φύσεως, και τους δίνει το φάρμακο. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε. Άρα όσο ζει ο άνθρωπος, υπάρχει περιθώριο μετάνοιας. Απει λάθος έκανα. Λάθος έκανα που δεν πήρα το Ευαγγέλιο κύριο στη ζωή μου. Λάθος έκανα που θεώρησα τον εαυτό μου ηγέτη και κύριο. Τελικά δούλος έγινα. Και λέει μετανοήσατε και επιστρέψατε δια να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας, δηλαδή κάνατε αμαρτίες, τον σκότωσες τον άλλον, εγώ θα σε συγχωρέσω να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας και όχι μόνο αυτό, δια να έλθω στην κυρία να ψυχείς από τις παρουσίας του Κυρίου και να δεις τη ζωή σου να αλλάζει. Γιατί πραγματικά ο Κύριος δεν μας θέλει κοντά του για να μας καταδουλώσει και να μας ταλαιπωρήσει, αλλά έρχεται για να μας φυλάξει από τον πονηρό, από αυτόν ο οποίος έρχεται για να κλέψει, να θύσει και να απολέσει.
Γι' αυτό ακριβώς, αδερφέ, είναι πολύτιμος ο έλεγχος του Θεού. Πολύτιμος για την ψυχή του ανθρώπου. Του φανερώνει την κατάστασή του, αλλά δεν τον καταδικάζει. Δεν είναι μια καταδικαστική απόφαση αυτό το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου που ελέγχει τον λαό. Του φανερώνει την κατάστασή του και του λέει ποια είναι η διέξοδος. Του λέει ο Θεός ότι ξέρω ότι αυτό το έκανες, όπως λέει εδώ πέρα, κατά άγνοια νεπράξατε. Ξέρω ότι στην κατάδια σου σε οδήγησε η αμαρτωλή σου φύση, η ξεπεσμένη ανθρώπινη φύση. Δεν σε καταδικάζω, αλλά έλα σε μένα γιατί είμαι διατεθειμένος να σου την αλλάξω αυτή τη φύση και να σου κάνω ένα νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού.
Αμήν.
Αν θα θέλετε να αναφέρουμε εν συντομία άλλο ένα παράδειγμα μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι πάλι στις πράξεις των Αποστόλων, στο 13ο κεφάλαιο και στο 50 εδάφιο, όπου ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας βρίσκονται στην Αντιόχεια της Πισιδίας και εκεί πέρα συναντούν αντίσταση από τους Ιουδαίους, κηρύττουν το Λόγο του Θεού, πιστεύουν οι εθνικοί, οι Ιουδαίοι ανθίστανται και στο 50 εδάφιο μας λέει ότι οι Ιουδαίοι παρεκκίνησαν τας ευλαβής και επισήμους γυναίκας και τους πρώτους της πόλεως και διήγηραν διωγμών κατά του Παύλου και του Βαρνάβα και εξέβαλαν αυτούς από τον ορίον αυτών. Εδώ άλλη μια φορά φαίνεται αυτό που είπατε και εσείς αδελφέ, η χειραγώγηση του πλήθους. Οι Ιουδαίοι πιάσανε τους ανθρώπους κλειδιά, τις ευλαβείς γυναίκες, τις επίσημες, τους πρώτους της πόλεως, όλους αυτούς δηλαδή οι οποίοι για το λαό θεωρούνται κατευθυντήριες δυνάμεις, θεωρούνται αυθεντίες. Αφού λοιπόν αυτές οι αυθεντίες αποφασίσουν ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας πρέπει να τους διώξουμε, πρέπει να τους θανατώσουμε, θα το κάνουμε. Για να το λένε αυτοί, ξέρουν. Και δεν κάθονται, ας πούμε, να κρίνουν μισό λεπτό. Τι μας κηρύττουν εδώ αυτοί οι άνθρωποι? Μας κηρύττουν να κρίνουμε το κήρυγμά τους. Είναι σωστό, δεν είναι σωστό? Λένε σωστά πράγματα, λένε λάθος, κάνουν καλό, κάνουν κακό? Όχι, δεν κοιτάζουν αυτό, αλλά κοιτάζουν τι λέει ο επίσημος, τι λέει αυτή η κυρία η ευλαβής, τι λένε οι άρχοντες της πόλεως, λένε την καταδικαστική απόφαση. Έξω ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Εντάξει, έξω ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Δεν κρίνουν, πράττουν κατά την καθοδηγία της αυθεντίας.
Και πού να συνεχίσουμε, λίγα εδάφια πιο κάτω, που αμέσως μετά πάει στο εικόνιο και μετά στα λίστερα ο Απόστολος Παύλος, όπου κάνουν το θαύμα. Πραγματικά διαβάζουμε από το Ιώτα Δέλτα, από το 8, που υπήρχε ένας ανήρα δύνατος της πόδας, ένας χολός τον οποίον θεράπευσε ο Παύλος με τη χάρη του Θεού, ο Χριστός τον θεράπευσε, και ξαφνικά όλος ο όχλος συγκροτείται και τους ονομάζει, λέει, τον Βαρνάβα και τον Παύλο σαν θεούς, και τον Ερμή, λέει, επειδή ήταν ο αρχηγός του λόγου, τον ονόμασαν, λέει, τον Παύλο Ερμή και τον Βαρνάβα Δία.
Μάλιστα.
Και ήταν έτοιμοι, πραγματικά είχε μαζευτεί όλη η πόλη να προσφέρουν θυσία στους δύο αυτούς εργάτες του Θεού, νομιζομένους ως θεούς. Και στο 18 λέει, παρεμβαίνει ο Παύλος, τους μιλάει ότι και εμείς οι άνθρωποι είμαστε ομοιοπαθείς με εσάς, δεν κάναμε τίποτα, αλλά η δύναμη του Θεού ήταν. Και ταύτα λέγοντες, μόλις εμπόδισαν τους όχλους, ώστε να μην προσφέρουν θυσία σε αυτούς. Εν τούτο δε ήλθαν οι Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Ικονίου και πείσαντε στους όχλους και λιθοβολήσατε στον Παύλο, έστειραν έξω της πόλεως νομίζοντας ότι απέθανε. Δηλαδή, μέσα σε μια στιγμή χρόνου, αποθεοποίηση αυτών των ανθρώπων, επειδή κάποιοι επίσημοι τους λένε ότι όχι, δεν είναι θεοί, αλλά τελικά είναι για κάποιο λόγο εγκληματίες, ο όχλος δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο, γιατί το μόνο που έχουν μπροστά τους τα δεδομένα είναι ένας άνθρωπος παραλυτικός, θεραπευμένος, και δύο άνθρωποι που τους προσφέρουν ελπίδα. Κι όμως, επειδή κάποιοι επίσημοι προσφέρουν κάποια λόγια, ξαφνικά παίρνουν πέτρες οι ίδιοι άνθρωποι, μέσα σε 15 λεπτά, τις σηκώνουν και σκοτώνουν, ο Θεός βέβαια φυλάει, σκοτώνουν αυτόν τον άνθρωπο, τον Απόστολο Παύλο.
Τον οποίο ο Κύριος ανασταίνει. Αλλά, άρα λοιπόν, η ροή των σκέψεών μας και του λόγου μας φέρνει να δούμε το πόσο μεγάλη ευθύνη έχουν οι άρχοντες. Το πόσο μεγάλη ευθύνη είναι, έχουν αυτοί προς τους οποίους προσβλέπει ο λαός. Όχι ότι και ο λαός δεν έχει ευθύνη, έχει και εκείνος. Και μου κάνει εντύπωση ότι ακριβώς αυτό το θίγει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός στο Πρετόριο, ενώ όπως είπες Δημήτρη προηγουμένως, βρίσκεται μπροστά στον Πιλάτο. Σας διαβάζω από το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, είναι στη σελίδα 956. Τότε λοιπόν έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε, και οι στρατιώτε, πλέξαντε στέφανον εξ ακανθών, έθεσαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισαν αυτόν ημάτιον πορφυρούν, και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων», και έδιδον εις αυτόν ραπίσματα. Εξήλθε δε πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς: «Ιδού σας φέρω αυτόν έξω, δια να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό». Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών τον ακάνθινο στέφανον και το πορφυρούν ημάτιον, και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: «Είδε ο άνθρωπος». Ότε δε είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι πειρέτε εκράβγασαν λέγοντες: «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: «Λάβετε αυτόν σεις και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν βρίσκω εν αυτό έγκλημα». Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι: «Εμείς νόμον έχομεν, και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμεν εαυτόν Υιόν του Θεού». Ότε δε ήκουσεν ο Πιλάτος τούτων των λόγων, μάλλον εφοβήθη, και εισήλθε πάλι στο πρετόριον και λέγει προς τον Ιησούν: «Πόθεν είσαι εσύ?». Ο δε Ιησούς απόκρισιν δεν έδωκεν εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος: «Προς εμέ δεν λαλείς? Δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω?». Απεκρίθη ο Ιησούς: «Δεν είχες ουδεμίαν εξουσίαν κατ' εμού, εάν δεν σιεί το δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδίδων με εισέ έχει μεγαλύτερα αμαρτία». Δηλαδή, έχεις και εσύ την ευθύνη, γιατί ξέρεις ότι είμαι αθώος. Το ομολογεί τρεις φορές τη δίκη ο Πιλάτος, ότι δεν βρίσκω ουδέν έγκλημα. Έχεις την ευθύνη κι εσύ, αλλά μεγαλύτερα ευθύνη έχει αυτός ο οποίος με παραδίδει στα χέρια σου. Και βέβαια εννοεί σε πρώτη φάση τους Ιουδαίους, τον αρχιερέα, τους γραμματείς, τους Φαρισαίους, και πάνω από και πίσω από όλους αυτούς ο διάβολος ο ίδιος. Είναι αυτός ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι ανθρωποκτόνος. Άρα λοιπόν ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι πόσο μεγάλη σημασία έχει η ευθύνη των αρχόντων. Είτε αυτοί λέγονται πολιτικοί άρχοντες, είτε αυτοί λέγονται θρησκευτικοί άρχοντες, είτε αυτοί λέγονται εκπαιδευτικοί ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτοί αποτελούν την αυθεντία μέσω της οποίας χειραγωγείται άμεσα ή έμεσα ο κόσμος. Και απορούμε και λέμε, μα γιατί να είναι έτσι ο κόσμος σήμερα? Γιατί να έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάντια? Διότι δυστυχώς και οι άρχοντες είναι τέτοιοι που να οδηγούν τον κόσμο σε αυτόν τον δρόμο. Γι' αυτό πρέπει ο χριστιανός να προσεύχεται, λέει ο Κύριος, προσεύχεστε, λέει, υπέρ βασιλέων, υπέρ αρχόντων και όντων εν αξιόμαση, να διάγομεν βίων ησύχιων και ατάραχων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Δηλαδή μας καλεί να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που είναι στην εξουσία, και προσεύχεται ο πραγματικός χριστιανός, ώστε μέσα από αυτούς να έρχεται βίος ησύχιος και ατάραχος.
Γι' αυτό ακριβώς και η γραμμή, το πνεύμα του Λόγου του Θεού είναι ότι οι εξουσίες, τουλάχιστον οι πνευματικές εξουσίες οι οποίες δίδονται από το Θεό, δίδονται πάντοτε στους πιο ταπεινούς ανθρώπους. Σε αυτούς τους οποίους ο Κύριος, επειδή είναι ταπεινοί άνθρωποι, τους εμπιστεύεται αυτή την εξουσία. Και βέβαια αποκορύφωμα είναι ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος μετά την Ανάστασή Του είπε «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Και βέβαια εννοεί ότι του δόθηκε ως άνθρωπος πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και γιατί έγινε αυτό? Διότι πολύ απλά ταπεινώθηκε. Ταπεινώθηκε μετά τη σταυρική θυσία. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός εμπιστεύεται τις εξουσίες σε ταπεινούς ανθρώπους, γιατί σε αυτούς προσβλέπουν όλοι οι υπόλοιποι, στους έχοντας την εξουσία. Και μόνο έναν ταπεινό άνθρωπο ο Θεός μπορεί να εμπιστευτεί να του παραδώσει εξουσία.
Γιατί διαφορετικά γίνεται κατάχρηση της εξουσίας.
Ακριβώς.
Εδώ μου κάνει εντύπωση, διαβάζω.
Πρέπει να κάνουμε το ένα διάλειμμα όμως.
Μάλιστα, ωραία.
Ναι, θα μας τα πεις μετά όμως. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φτάνουμε στο τελευταίο μας διάλειμμα.